tegnlýsing. Upplýsingar í einu korti eru alltid nekv einfaldari enn í veruleikanum. Það ber ekki til að tekna upp að nú allar áægir eða öll trö í einu skóa. Fyrir að kortmyndnar skulu vera tugiligar og lattar að lesa, brukar við í stegin lítir saman við mestjum og tegnum fyrir hús, stö, vegir, skófur, vötn og annað. Fyrir að við kunum skilja mestje, tegn og lítir, skal eitt kort hefa eina tegnlýsing. Ímis littar linjur vísa ofta vegir og jarnbreytir. Við hvörst skilja við millum vanliga vegir og motorvegir. Vötn vera vanliga vúst við blávun og skóarökje vera vúst við grönun. Hús eru ofta svarti smáir fyrkantar og kyrstjur vera teknaðar við enn krossu. Men þegar kortni tullingamíti að minna stíl að það som merkir eitt avvist á einu korti kan merkja okkur helt anna á einu örum korti. Á einu korti kan til dæmis ein lítil svartur fyrkantur umynda ein hús. Á einu stórun heimskorti kan ein slugur fyrkantur herrættur móti merkja ein bújur við fleiri miljónun og í byggvun. Á fleiri kortun brukar við gröna lít að vísa hver skóur er. Á örum kortun kan sami lítur vísa land som er meira enn 200 metrar yfir hef. Vi mútu í góa vel eftir hverja fyrr við brúka eitt kort.